Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesia, përsërine takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore që përshkon leximet biblike të kësaj së diele është ajo e misionit. Të dashur vëllezër e motra, dëgjues të nderuar, të gjithë pra i jemi bashkëpërgjegjës, të gjithë jemi bashkëpunëtor në misionin e përhapjes së fjalës së Zotit, në misionin e predikimit të Ungjillit që është lajmi i mirë që shpëton e shëlbon njeriu nga e keqja, madje nga vdekja e përjetshme. Kjo pra është edhe tema kryesore që përshkon e që trajtohet nga leximet biblike të kësaj së diele. Pjesa e Ungjillit marrë nga Shën Luka na thret të gjithëve në sajt e sakramentit të pagëzimit me të cilin jemi bërë bijtë e Zotit dhe trashëgimtar të jetës hynore të pasosur, pra Ungjilli kësaj së diele na thret të mendojmë, na thret të mendojmë seriozisht, thellë, pikrisht mbi domethënien që ka identiteti ynë i krishterë. Çfarë do të thotë të jesh i krishterë sot? Dhe cili është misioni im? Cili është misioni yt, cili pra është misioni ynë si të krishterë, në gjirin e familjes, në gjirin e ambientit të punës, në gjirin e shoqërisë, së cilës i përkasim aty ku jetojmë dhe veprojmë. Pra, si të krishterë, si njerëz besimtar, Jezusi na thret të gjithëve të punojmë në vreshtën e tij. Jezusi na thret dhe na dërgon në shoqëri, në familje, në bashkësi kishtare e fetare, pra na dërgon në botë për ta kryer misionin ungjillor, do thot për shpallur lajmin e mirë e për të ndërtuar mbretërinë e tij hynore. Po për të kryer këtë mision lypen tri sende: liria, guximi dhe gëzimi. Liria nga sendet e kësaj bote, guximi në shpallin e se vërtetis ungjilore, gëzimi pse jemi pjestar të vepës shpëtimpruse të Zotit. Kështu thirjes që na drejton hyjë për të plotësuar misionin e ti, duhet i përgjigjemi me lirin ton të plot, me shpresën e bindjen e ndimin e Zotit dhe me përgjithsin se kemi të bëj me fjalin e jetës e pasosur, pra me fjalin e Zotit e jo me fjalin apo mendimin ton njerëzor. Të dashur vëllezër e motra, dëgjues të nderuar, ai person që i përgjigjet thirrjes së hyjit duhet të jetë i dashuruar në kryqin e Krishtit, duhet të mburret vetëm e vetëm me kryqin e Krishtit Zot, në për të cilin bota njerëzimi është kryqëzuar dhe shelbuar. Në kryqin e Krishtit njeriu pra është kryqëzuar, ka vdekur dhe është bërë krijesë re, kështu thot Shën Pali Apostull në leximin e dytë të kësaj së diele. Kurse psalmi 65 i kësaj së diele na thret të falenderojmë hyjin se ai na udhëheq në përvështirësi deri te gëzimi tokës së premtuar. Për këtë duhet të brohorasim me zemër të kënaqur. Të mëdhaja janë veprat e Zotit. Hyji kujdeset për herë për besimtarët e tij, për popullin e vet. Por si nëna që e ngushëllon të birin, ashtu Zoti do t'ju ngushëllojë, thot profeti në leximin e parë. Hyjë e bëri njeriu në Krishtin krijesë të re, e shpëtojnë nga duart e të keqit, e lirojnë nga të merri i vdekjes së përjetshme. Pra, rilindja jonë në Krishtin e gjallë, shpëtimi ynë përmes Krishtit është vepër e dashurisë pakufishme që hyjë ka ndaj nesh. Me qenë se jemi rilindur në Krishtin e gjallë, jemi bërë pra krijesa të reja, e këndeje kemi për detyrë, kemi për mision, ta ndërtojmë paqen, ta përhapim dashurin, ta krijojmë pajtimin, mirëkuptimin ndërmjet njerëzve, popujve, për të ndërtuar kështu mbretërinë e hyjit. Në ungjillin e kësaj sedjele, Krishti na thret të gjithve të bëhemi lajmtar e dëshmitar të fjales e ti në botë dhe ndërtus të qytetrimi të ri, bazuar mbi dashuri, vlazrim, respekt, liri e të vërtetin e jetës. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me vëmendje, me fe të gjallë e zemër të hapur, leximet biblike të kësaj sediele, fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Izais, profet. Gëzohuni me Jeruzalemin. Galdoni për të ju që e doni, galdoni me të galdoni, të gjith ju që qatë mbi të, që të thithni qumsht e të ngiheni prej parzmave të mushlimit ti, që të dërgoni e të knaqeni në parzmat e lavdisë ti, sepse Zoti kështu po thot, ja, unë po bëj të rinë të paqja por si lumë, por si prua vërshues pasuria e popujve, qumsht do të pini, ngryk do të mbarteni, për mbi gjunjë do t'ju përgdhelin, por si nëna që ngushlon dë birin, ashtu unë do t'ju ngushloj, Jeruzalem ngushlim do të gjeni. Do të shihni e zemra juaj do të gëzoj, si bari njom do t'ju përtrihen eshtrat, dora e Zotit do dëftohet mi shërptorët e ti, e felgrimi e ti mbi armiqt e ti, fjala e Zotit.
Veprat e Zotit janë të mëdha. Mbar toka, leti brohorit hyjit. Këndoni lavdisë e emrit e ti. Lartësojeni lavdin e ti të pamas. Thuajeni hyjit. Sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Letë të adhuroj mbar toka e letë të këndoj. Letë ja thot këngës për ndërë të emrit tënd. Ejani e shikoni veprat e hyjit. Bëri mrekullisht anguse mes bive të njerëzvet. A i e shëndroj detin në terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdoj me gëzim. A i sundon për amshim me pushtetin e vetë. Ejani, dëgjoni, të gjithë ju që druani hyin, do t'ju tregoj që ka i bëri shpirtit tim. Qoftë bekuar hyi, që s'ma hodhi poshtë lutjen time, e nuk ma mohoj mshiren e vetë. Vepra të Zotit janë të mdha.
Lexim prej letrës së shën palit apostull drejtuar Galatasve. Vlezër, sa për mua mos e thash Zotit mburë me tjetër send, përveç me krygjin e Zotit ton Jezu Krishtit, në për cilin për mua bota është kryzuar dhe unë për botën, sepse zvlen as gjë, as rrethprerja, as parrethprerja, por krijesa e re. Të gjitha ta që do ta mbajnë këtë regull si edhe mbari Izraeli hyjit, paqin, pace e mshirë, pas tashit askush më të mos më trazoj, sepse unë barë në trupin tim shenjat e Jezusit. Hiri Zotit ton Jezu Krishtit, qoft me shpirtin tuaj o vlezër. Amen. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Zotria i zgjodhi edhe 72 nxënës tjerë dhe i dërgoi nga 2 e 2 përpara vetes në çdo qytet dhe vend ku mendonte të shkojë. E u thoshte: "Të korrat janë të mëdha e punëtor janë pak. Lutni Zotin e të korrave të qojë punëtor në të korrat e veta. Shkoni." Ja, po ju dërgoi por si qengja midis ujqish. Mos mërni me vete as qese, as trajtës, as të mbathura, e mos përshëndet një ullës as kënd. Në cilën do shtepi të hyni, me parë thoni, paqja me kërë shtepi. Po qese është aty ndokush mbiki paqjes, mbi të do të zbres paqja juaj. Po qese sësht as një do të kthehet tek ju. Rrini një atë shtepi, hani e pinic ka tu keqëlluar, sepse puntori ka tagër në rrogën e vet. Mos kaloni prej një shtëpije në tjetër. Në çdo qytet që të hyni e t'ju pranojnë, hani çka t'ju vënë përpara. Shëroni të smurit që janë të, e thoni popullit, u afrua mbretëria e hyjit. Por edhe në cilin do qytet që të hyni e nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tija e thonë ju, deri edhe pluhurin e qytetit tua që u ka për të mbathur tona, po e shkundim e po alëm, por veç ta dini se u afrua mbretëria e hyjit. Unë po ju them, Sodomasit do ta kenë më lehtë atë ditë se ai qytet. Të 72 nxënësit u kthyen me gëzim e than, Zotri, deri edhe djajt në nënshtrohen në emrin tënd. E Jezusi u tha, shikoja ka binte satani por si rufeja për e qelit, që ju dhash pushtet të shkelni për mbi gjarprin e për mbi akrep dhe mbi gjdo fuqi armike dhe asgjë s'do të mund të bëj keq, por mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj janë të shkruar në qelë. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, pra homelin e kësaj së diele, do të dëgjojmë nga Monsignor Don Damian Kurti, famullitar i kishës së Shën Luqis në Durrës. Ta dëgjojmë së bashku.
Vlezër e motra, sot është diela 14 gjatë vitit. Porosia e kësaj diele, ai minimi kryesor i kësaj jave, është shkolla Zotit. Fjala e Zotit që dëgjohet në shenjtëoret në botën marë është me shumë rëndësi për përparimin tonë shpirtënor. Në leximin e parë, Izaia profet fol fjalën e Zotit edhe premtimet që i dha Zoti popullit zgjedhur. Me siguri do të plotësohen. Rrethonat e kësaj kohe për popullin e Izrael kanë qenë shumë vështira. Maroj sklavria shumë vjeqare dhe mreti kirë i përzis dhe lije që të rinërtohet tempulli e populli mund kthehet në venin e vetë. Gjenja fitare dhe ekonomike ishte shumë e ultë. Populli dyshonte në Zotin dhe në premtimet. Varfria u shikte me sy. Izaia profet beson dhe shkruan porosin, porosin e madhe të Zotit, gëzohun dhe kaldoni. Ja, do t'ju arri pagja e pasuria popujve. Do t'ju ngushloj. Në Jeruzalem do t'jetë ngushlimi, ngushlimin do t'a gjeni aty. Pra Zoti është ngushlimi. Aja është me ne, edhe kur jemi mirë, edhe kur jemi keq, edhe në smundje, edhe në shnet. Zoti është me ne, gëzohun e galdoni, e besoni, është zani e porosia e Izaisë profet. Lizimi 2. Shën pali apostol murët, është krenar, jo me dijen e inteligencen që ja ka dhënë Zoti, por murët me kryqen e Zotit tonë Jezu Krishtit, sepse bota, thot për mua, është kryqzua dhe unë për botën. E qënsh kjo botë, jo njerëzit që në largë Zotit e fesë, që miren vetëm e vetëm me të miren e trupit, që punojnë vetëm e vetëm për pasuri e për barkun e gjakun e vetë, jënë ta njerës që asë gjenës përnojmë për shpirë e për mretnin qëllore. E shenjë të shpallë apostol pra kërkon prej nesh që të kryojmë me plët fuqin shpirtrore një kryes të rejë, që është ngosht e lidhur me Zotin, është e mundshme me nimen e Zotit. Lezimi tretë është unë gjili. Krishti prej nëzënsve kërkon pun apostolik, pun shpirtnore predikim. I dërgon para vetës 72 nxënës, 2 nga 2, që do dëshmojnë Krishtin. Dëshmia kryesore e çdo nxënësit Krishtit është ajo e dashurisë. Dëshmia për Krishtin dhe për fenë e tij është më e fuqishme kur dëshmojmë me jetë. Misionari, ai që predikon ungjillin, e ka për detyrë të jetë i lirë nga pengesat e kësaj jetë. Mos merrni me veti as qese, as trajc, as veshje, as matje, përshëndetni një pagja me ju, pagja në këtë shtepi. Kjo është dhurata e Zotit dhe në njerëzve me predikimin e zënësve gjitha kokënave që i kalej kisha. Pagja e me pagjen dashuria që i jep Krishti. Një prej në zënësve misionarve e dëshmitarve të mëdhenj që ka dhanë populli shqiptar, është im Zet Vincenz Prenushi, Argjipesh Vidursit, që me gjakun e derdhur për Krishtin e fen dhe dëshmin fali o Zat se nuk din shbenj, që e dëshmia ma madhe që dikush mund të je për Krishtin. Aja është pjekur në fej, aja është rrit si u thjesht si popullit krishter, i but, i jamël, i përvojt, i përshpirshu, i dashtu në popull, ishte me lek, mjek, i mirë e i dashur në çdo vend, këtë pjekuri e dëshmi e tregon poezia ti. A i kënën Zotit, a i kënën Krishtit dhe në gjalljes ti me aleluja. A i kënën fejs, a i përkullit para kryqit, Krishtit Zot, të fali me o kryq. Ja kushton një poezi, 7 fjalve të Krishtit që i tha në kryq. Me plot feje e përshpirtni e me gzim, ja kushton poezin kryqit Krishtit, duke treguar thelsin e fejs të shpirtit vet. Të falim o kryq i dashur, lumturi, nera, pagja, shelbimi. Të falim o kryq, shprej se omële atyre që qajnë, që jonë e talazet e jetës tranat shtira, që jonë e sheku, që jonë e luft shpirtnore, që jonë me lot e vujtje trana. Të falim o kryq, me gzim, me dashuri, me lot për faqe e falnerim, që në shpërbleve e premtove amshimi. Të falim o drit e shekujve, e dyrt e ferrit i theve dhe ropose, ti që njeriu nga rubnia e shpetove, në ty shpresojmë, ti në mësove, të falim o kryq. Ty të përshëndesim, në luftimet e jetës, ti je praneve, o Krisht, ti në shelbove, të arrim në amshim me u gëzue. Kështu flet Argjipeshvi famshëm Vincenz Prenushi. Kjo është dëshmia e fesë, e martirit tonë të madhë. Predikoj e mësoj me fjalë e me shkrim, me shemull e me vojtje. Ai besoj e jetoj deri në marim në paqë e në dashuri, e sot jeton me Krishtin. Vëllezër e motra, dash Zoti, që dhe ne dëshmojmë e të jetojmë në paqë e në dashuri ndaj Zotit, ndaj të afërmit, që ta gëzojmë një ditë lumturinë e jetës pasosur. Amen.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.